otvoren novi objekat Medicinskog fakulteta. Za nepune 3 godine Medicinski fakultet u Novom Sadu dobije novi objekat građen po ekološkim standardima i opremljen najsavremenijim uređajima, interaktivnim tablama, laboratorijama i simulatorima koji će studentima omogućiti kvalitetnije studiranje, a profesorima neometan istraživački rad, usavršavanje i učešće na međunarodnim projektima, poručeno je nakon otvaranja dograđenog dela fakulteta. U okviru novoizgrađenog dela Medicinskog fakulteta smeštena su, pored ostalog, 2 savremena amfiteatra, centar za intenzivnu negu, kao i 6 laboratorija, specijalizovani kabinet za zdravstvenu negu, kabinet za logopede i fizioterapeute, a tu su i 2 garaže, prostor za skladištenje opasnih materija i drugi pomoćni objekti, navela je dekanka Snežana Brkić. Prema njenim rečima, fakultet koji postoji već 62 godine, trenutno pohađa više od 5.500 studenata, od kojih se njih više od 500 školuje na engleskom jeziku.